ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babylonia og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw nining programa ni Amang Yahweh ug ni Yeshua HaMashiach, ang programang Balik sa Kamaturan. Kanimo nga nahimo nang suki ug nahimo nang nagsunod nining programa si Amang Yahweh magapanalangin kaninyong tanan. Ug niini nga kabuntagon atong ginadayeg ang atong amahang langitnon di sa pag-alagad kaniya nga usan-usab ka maayo nga kabuntagon alang kanatong tanan. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Elder Ayan Mahilom, kauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa questions for the week og maingon man sa pagtuon nining kabuntagon og atong ipabot ang atong mga pangumusta sa kinatibuk-ang mga kaigsunan labi na sa mga youth sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach nga nagpahigayon sa ilang youth summer camp dinhi sa Malaybalay chapter. So dagang salamat sa inyong pagpartisipar og sa kinatibuk-an ng mga delegates nga nahimong kaparte maingon man sa atong mga resource speaker. Dagang salamat kaninyong tanan. Dili ta maglangan mga minahal natong tigpaminaw. Atong ihatag si Elder Ephraim Likayan alang sa questions for the week portion og sa mga pahibalo ni ining kabuntagon.
Shalom, bukertob, maing buntag sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sa tibuok, Kabisayan ug Mindanao og sa tanang mga dapit nga maabot ning broadcast Balik sa Kamaturan. Kini na usab ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Ephraim Olarte Likayan makiguban usab kaninyo. Atong sugdan kining maong programa pinagi sa pag-ampo. Labing dalaygon, labing silimbahon, labing maluluyon ug labing kamahanan nga amahan. O Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rui. Salamat nga sa makausa na usab ang imong mga pulong sa kinabuhi o kamaturan. Mabati na usab ug mapalanog din hinimong programa ni mong istasyon. Panalangin ni Amahang Yahweh ang imong mga pulong. Panalangin ni imong gitawag sa pagpaminaw ni ini. O panalangin ni nga kini nga programa magapadayon hangtod sa panahon nga uyon sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa imong mga sala. O tabangi Amahang Yahweh nga dili magbalampuson ang sibisan kinsa nga buot mo jam ni ini nga signal. O sa signal sa tanan nga radio broadcast nga nagdala sa imong kamaturan sa tanang radio station sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Dalaygon ka Amahang Yahweh, o ikaw ang labing hataas o labing gamhanan, kini nga tanan na mong ipaabot kanimo, gipasalamatan o gitugyan. Pinagisangalan ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah. Atong ipahibalo mga ikson o kaigyalaan, nga si Abba Yahweh El Elyon o si Rabbi Yeshua HaMashiach, naghahatag na usab kanato o dagkong mga kadaugan. Pinaagi sa mga bautismo nga sobra 50 kabok higalagigsoon ang midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yeshua Messiah niadtong mga adlaw sa pagsaulog nato sa Feast of Unleavened Bread, sa pagsaulog nato sa Passover og sa mga adlaw immediately before og immediately after sa pagsaulog nato sa Feast of Unleavened Bread. Ani ang atong report nga nangadawat gikan sa nagkadayang dapit sa kapupudang Pilipinon ni adtong April 3, 2015 gikan sa Mlang North Cotabato na bautismuhan ni Elder Rafael Manla kining mga musunod. Igsoon Jenna Pineda, igsoon Jessa Adi, igsoon Loenje Adi, igsoon Flory Faith Abarques, igsoon Genevieve Aninion, igsoon Jerome Rante, igsoon Rodney Abarques, igsoon Kenjan Abarques, igsoon Roel Aninion, og igsoon Jello Mabilanga. Laing report atong nadawat gikan sa Cagayan de Oro City Niadtong Abril 6, 2015, sa Baluarte Lumbia, Cagayan de Oro City, nabautismuhan ni Elder Gerald Bergado ang napulo ka mga hamiling kalag nga mao kining mga musunod. Igsoon Kenel H. Hemoya, igsoon Loleta M. Kabatuan, igsoon Johanna May De Kenyan, igsoon Engelbert T. Dalahigon, igsoon Flora Amarga, igsoon JC Rial A. Lanaha, igsoon Aluha T. Jimenez, igsoon Rosana L. Among, igsoon John Timothy G. Sentaon, ug igsoon Richard A. Burlat. Ug niadto usab Abril 10, 2015, sa mao gihapon nga dapit, nabautismuhan ni Elder Ayan Mahilom si igsoon Nestor M. Gadi Jr. Ogikan sa Butuan City, Agusan del Norte, nabautismuhan ni Elder Randy Luna ang duha ka mga hamiling kalag ni adtong Abril 2, 2015 dito sa Taligaman, Butuan City, Agusan del Norte, nga mao sila si igsoon Maria El Tagonde og igsoon Grace Mabulis. Ni adtong Abril 9, 2015 sa Buena Vista, Agusan del Norte, nabautismuhan usab ni Elder Randy Luna si igsoon Gloria Sarsali. Higala kay igsoonan lain nga mga report sa bautismo sa mga katauhan nga midawat sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach diha sa balaan nga bautismo mao kining mga musunod. Ni adtong Abril 10, 2015, nabautismuhan ni Elder Lut Alisna dito sa Valier Hermoso, Negros Oriental, ang duha ka mga igsoon nato nga sila si igsoon Remy P. Suerte og igsoon Dionce T. Bohol III. Niadtong Abril 10, 2015, nabautismuhan ni Elder Ephraim Licayan dito sa Sawang Gindulman, Bohol, ang unom ka mga hamiling kalag nga midawat sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach diha sa balaan nga bautismo. Ang unom mao sila si igsoon Yosibio Ahok, igsoon Sheila Gaas, igsoon Jessa Jean Biloy, igsoon Jemima Dolotina, igsoon Mare Chris Anob, og igsoon Gary Louis Anob. Niadtong mga adlaw sa Feast of Unleavened Bread, siyam ka mga hamiling kalag na bautismuhan ni Elder Jerwin Magalien sa Cebu. Ang siyam nga midawat sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach diha sa balaan nga bautismo mao sila si igsoon Ernie J. Rivera, igsoon Jarlita Rivera, igsoon Christine Grace Sudario, igsoon Argel Villarmea, igsoon Genelita Ligtas, igsoon Cherry Ann Flores, igsoon Mariel Eco, igsoon Yacent Eco, og igsoon Corazon Sorilia. Niadtong Pebrero 2015, duha ka mga hamiling kalag na bautismuhan diha sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach ni Elder Jerwin Magalien dito gihapon sa Cebu, nga mao sila si igsoon Benita Sandoval og igsoon Marilyn Sandoval. Niadtong Abril 28, 2015, usa ka hamiling kalag midawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach dito sa Cebu, og siya mao si igsoon Rochelle Riuyan nga nabautismuhan ni Elder Jerwin Magalien. Og ang latest nga report nga itong nadawat, ni adtong Mayo 2, 2015, nabautismuhan ni Elder Danny Alinyar ang pito ka mga hamiling kalag nga bidawat sa bautismo diha sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach dito sa Family Beach, Tagbilaran City, Bohol. Ang pito mao sila si igsoon Eduardo Dangasi, igsoon Peregrina N. Dangasi, igsoon Josue C. Ahok, igsoon Jaser James Biloy, igsoon Jetre C. Ahok, igsoon Sofronia A. Nanat, og igsoon Raymond D. Palingkod. Nining tanan nga mga dagkong kadaugan atong gihimaya o gidayeg o gipasalamatan sa hilabihan si Rabbi Yeshua HaMashiach o ang atong langitong amahan nga si Abba Yahweh El Shaddai. Ari kita sa atong mga questions for the week. Ang pangutana nagkarayon, doon na na ba kamoy Bible calendar? Unsaon namo pag-angkon o kopya ni ini? Doon na ba kamoy Bible calendar or scripture calendar? Unsaon namo pag-angkon o kopya ni ini? Ang tubag doon na. Kung gusto kang makaangkon o kopya sa Bible calendar, i-text ang imong email ad. I-text ang imong email ad. Wala kita'y hard copy ni ining Bible calendar, busa dili kita makapadala kanimo pinaagi sa LBC o sa post office o kopya sa Bible calendar. Akong sublion, wala kita'y hard copy ni ining Bible calendar, busa dili kita makapadala diha kaninyo o kopya ni ini pinaagi sa LBC o sa post office. Ang paagi na inyong maangkon ang kopya sa Bible calendar, pinaagi lamang gayod sa email. I-text ang inyong email ad, among ipadala kaninyo sa soft copy sa internet, pinaagi sa imong email ad, ang Bible calendar, o ikaw ang mag-imprinta ni ini. Atong sublion, i-text ang imong email ad, among ipadala kanimo, pinaagi sa imong email ad, ang Bible calendar, o palihog pag-print ni ini. Importante kaayong nga punto atong sublion, wala kitay hard copy sa maong Bible calendar. Busa wala kitay ikapadala diha kaninyo pinaagi sa LBC or post office. Pinaagi lang gayod sa imong email ad, mapadala na mo diha kanimo ang Bible calendar. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Unsay inyong official stand sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach? Mahitungod sa teaching na ang weekly Sabbath ibase sa movement sa bulan. Unsay inyong official stand bahin sa teaching o pagtulunan na ang weekly Sabbath ibase sa movement sa bulan? Ang atong tubag higala mao kini. Ang official stand sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, mahitungod ni ining pagtulunan nga ang sinima na nga adlaw igpapahulay ibase sa lihok sa bulan, ang atong official stand mao nga sayop kining maong pagtulunan. Sayop, kaayo, o kinidili mao ang kabubuton ni Amahang Yahweh. Atong ipasabot kaninyo higalang igsoon, simple ra kaayo pag-detect nga sayop gayod kining maong lunar sabat. Kung imong subayon sa Genesis 1, imong nakita diha nga ang bulan adlaw og mga bituon gibuhat sa ikaupat na kaadlaw sa simana. Nga sa ato pa, sa unang adlaw sa simana, wala pa'y bulan adlaw og mga bituon, apan nilihok na ang usa ka simana. Sa ikaduhang adlaw sa simana, wala pang adlaw bulan og mga bituon, apan ni lihok gihapon ang usa ka simana kay niabot naman sa ikaduhang adlaw sa simana. Sa ikatulong adlaw sa simana, wala gihapon ang bulan adlaw og mga bituon kay diha naman sila sa ikaupat ka adlaw gibuhat ni Abba Yahweh. Nga sa ato pa, klaro kaayo og dili malalis bisan unsaon pagtuis nga sa Genesis 1, ang usa ka simana hinglihok na, hingtuyok na, diha na'y day 1, diha na'y day 2, diha na'y day 3, apan wala pa ang mga adlaw, bulan o bituon buhata. Klaro og dayag nga ang pagtuyok sa weekly cycle, ang pagdetermine sa weekly cycle o sa adlong igpapahulay nga sinimana, wala og dili gayod ibase sa lihok sa bulan. Ikaduha, moingon ang taga-lunar Sabbatarians nga diha na kuno ang adlaw og bulan sa unang adlaw sa simana diha sa Genesis 1 tungod kay duna na kuno'y kahayag nga gihisgutan diha sa unang adlaw. Higalag igsuon, dili nato himuon nga tuison ang pahayag nga simple og klaro diha sa Genesis 1:14 nga ang mga adlaw, bulan og bituon diha nagilalang, diha nagibuhat sa ikaupat ka adlaw. Tungod kay klaro man nga sa ikaupat kaadlaw na sila gibuhat o gilalang ni Amahang Yahwe ang ni Yeshua, atong sayon masabot nga ang kahayag nga gihisgutan sa unang adlaw dili kana kahayag gikan sa adlaw o bulan. Ang kahayag sa unang adlaw diha sa Genesis 1, kahayag kana nga gitawag Shekinah glory. Shekinah glory nga mao kanang kahayag gikan sa presensya ni Aba Yahweh. Gikan sa presensya ni Aba Yahweh, dili kana kahayag gikan sa adlaw ug bulan, kay ang adlaw ug bulan wala pa diha sa unang adlaw sa semana diha sa Genesis 1. Ang adlaw ug bulan diha nagilalang, diha nagibuhat sa ikaupat kaadlaw sa semana. Kun imong mahinumduman sa diha nga si Apostol Pablo or Saul nagpaingon sa Damascus, dili ba nga diha may hingkunsad niya nga kahayag nga gikan sa langit nga labaw pa kahayag kaysa adlaw sa udtong tutok. So klaro kaayo nga duna diay kahayag nga dili mao ang kahayag sa adlaw ni kahayag sa bulan. Ang kahayag nga nakita ni Apostol Pablo nga nakapabuta ni Apostol Pablo sa dihang nagpaingon siya sa Damascus diha sa account sa libro sa mga buhat, klaro nga ang mong kahayag dili gikan sa adlaw o dili gikan sa bulan. Kaya ang kahayag sa bulan, dili ka na iyang kaugalingon. Ang kahayag sa bulan, reflection lamang. Yes, reflection lamang sa kahayag gikan sa adlaw. Klaro kayo sa account sa mga buhat nga ang kahayag nga misidlak, midanag diha ni Apostol Pablo sa dalan paingon sa Damascus, dili ka na kahayag gikan sa adlaw ni bulan. Kaya nagaingon ang account diha sa mga buhat nga ang mong kahayag masilaw pa, labaw pa kasilaw kaysa adlaw sa udtong tutok. Busa klaro higsog kahingalaan nga ang kahayag nga gihisgutan diha sa Genesis 1, kahayag nga diha sa unang adlaw sa semana, kahayag kana nga gikan sa presensya ni Mahang Yahwe o ni Yeshua, mao kana nga kahayag ang nakita ni Apostol Pablo diha sa libro sa mga buhat sa dihang nagpaingon siya ngadto sa Damascus. Sa ato pa, walay kalutsan ang mga lunar Sabbatarians. Ikanuhang punto, kung ang lunar Sabbat imong tuuhan, siguro gyud igsuon nga maglukso-lukso ka sa imong pagsaulog sa mga adlang igpapahulay nga sinimana. Moingon sila nga kung ikaw nagbantay sa adlang Sabado, imo kunong gisimba si Saturn, ang Dios sa mga pagano nga si Saturn, mao kanay Dios sa mga pagan, Dios for agriculture. Apan, hibalo eh, nga dunay mga panahon nga ang mga lunar Sabbatarians nagasimba usab sa adlaw ipapahulay nga Sabado, nagasimba sila sa magbubuhat atol sa adlaw ipapahulay nga Saturday. Moingon usab kita, nagsimba dai pud mo ni Saturn anang adlawa. Unya ang nakapait, kay dunay panahon mo simba sila sa makagagahom atol sa adlang Domingo, nagsimba na usab sila ni Sun God. Unya doon na sila adlang papahulay nga matunong og Lunes, nagsimba sila ni Moon God. Doon ay matunong og Thursday, nagsimba sila ni Thor, the God of War. Doon ay panahon matunong sa Martes, nagsimba sila ni Mars, another God of War. Sa ato pa, labihang gaganang Dios ng pagano ang ilang gisimba, kay galukso-lukso ang ilang mga adlaw igpapahulay nga sinimana nga supak og sukwahi gayod sa pahayag nga klaro og simple diha sa Genesis 1. Laing punto nga atong sabton, sa pag-ulan sa mana, 40 ka tuig tunga ulan sa mana. Ang cycle klaro, sa unom ka adlaw manguha sila og mana dito sa kapatagan. Pagkaon kana ngagikan sa langit, ngagipaulan ni Amahang Yahwe ngadto sa mga Israelita, sa diha nga nagpanaw ang mga Israelita, 40 ka tuig gikan sa Ehipto ngadto sa Kanaan, ngadto sa yutang gisaad. Unya klaro kaayo nga samtang unom ka adlaw muulan ang mana ug manguha ang mga Israelita ug mana gikan sa kapatagan, sa buntag ni anang unom ka mga adlaw, sa ikapito ka adlaw walay mana nga muulan. Walay mana nga muulan sa ikapito kaadlaw. Busa sa ikanom kaadlaw, ilang dublihon ang pagkuha sa mga mana nga nahulog ikan sa langit. Kaysa ikapito kaadlaw, way mana nga muulan. sa ato paklaro gihapon nga ang cycle sa usa ka semana 7 days gayud igsuon og higala. 7 days balik-balik kana siya. Why adlaw nga ingnon nato nating days? Kaysa mga lunar Sabbatarians, doon na sila'y adlaw nga nating days sa tumoy sa usa ka bulan. Nating days ko no, unya mukaon tapos lang ang adlawa. Nating days man, di on tapos lang mangaon, di mo inom, di mo trabaho. Og mo trabaho man galing, di mo kobra sa swildo, kay nating days man. Nothing sa ato pa, wa kuno isipa nga mga adlaw. Maunay punto yung soon nga ato yung sabton, labihan ka sayop, labihan ka dili mao ang pagtulunan ng lunar Sabbatarian or ang pagtulunan ng adlaw ipapahulay nga Sabado ibase sa lihok sa bulan. Sayop yun na igsono kay galaan. Klaro nga sa Genesis 1, ang 7 days nga weekly cycle subayon sa walay bugto. Klaro nga sa Genesis 1, ang adlaw bulan o mga bituon diha nagihimo sa ikaupat kaadlaw sa simana busa sa unang adlaw, ikaduhang adlaw o ikatulo kaadlaw sa simana. Wala pa'y adlaw bulan o mga bituon. Apan ang usa ka simana, milihok na, mituyok na ang weekly cycle diha sa Genesis 1. Busa, klaro o dili malalis nga ang usa ka simana mulihok sa iyang kaugalingon, independente nga paglihok o kini wala magsalig, wala magdepende sa lihok sa bulan. O klaro usab, sa 40 katuig na nagulan ang mana dito sa Kamingawan, samtang nagapanaw ang mga Israelita gikan sa Ehipto, ngadto sa Kanaan, sa yutang sinaad, ni Mahang Yahweh, ngadto kanila, klaro nga ang 7 days nga weekly cycle, gisubay sa walay bugto, busa wala kita'y masulti nga nating days. Alang sa duga nga pagtuon, kung interesado kaniining mong topiko sa Lunar Sabbath, pangayua ang libre nga basahon, Lunar Sabbath is wrong from creation. Lunar Sabbath is wrong from creation. Ari kita sa ikatulong nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Tinuod ba nga walay mga Hudeyo or Yahudem sa nasod sa Israel karong panahuna nga nagtuo sa Mesaya ug sa bag-ong tugon? Tinuod ba nga walay mga Hudeyo or Yahudem sa nasod sa Israel karong panahuna nga nagtuo sa Mesaya og sa bag-ong tugon? Ang tubag, dili kana tinuod. Ayaw ka magtuo sa mga Orthodox, kay kana sila di musulting tinuod. Dito ta sa Israel, nakahimamata og mga Hudeyo nga nituo sa Mesaya og sila nagtawag sa ngalan ni Yeshua. Usa sa atong damit, mao si J. Skier. Ang lain atong damit, mao si Nathaniel Nichols. Daghan ang mga Israeli sa nasod sa Israel nga nagadawat sa ngalan ni Yeshua ug nagatuo sa bag-ong tugon. Ang uban kanila nagtawag sa ngalan sa manuluwas nga Yeshua, ang uban nagtawag sa manuluwas sa ngalan nga Yeshua. Kung dili ka mutuig soon kay mayuman mutuis ning mga Orthodox, ako kang giawhag, i-click ang maong website diha sa imong internet arong imong mabasa ang mga pahayag ni Nathaniel Nichols. Kini si Nathaniel Nichols mao ang pangulo sa usa ka organization nga maoy naghimo ni ining maong website. I-take note kining maong website www.righteousfoundations.com www.righteousfoundations.com. Matod ni ining maong website nga hinimo sa grupo nila ni Nathaniel Nichols. Kini si Nathaniel Nichols, usa ka Hudeyo gayod sa rasa sa dugo, sa iyang nationality, Hudeyo siya, kay siya Israeli citizen. Oo, Israeli citizen si Nathaniel Nichols. O siya, pangulo sa usa ka grupo na nakabase sa Jerusalem. O ang maong grupo nga gipanguluhan ni Nathaniel Nichols, mao ang nagbuhat ni ining website www.righteousfoundations.com. Matod ning maong website og matod ni Nathaniel Nichols, dito sa Israel karon doon na'y mga approximately 15,000 ka mga Yahudem o mga Hudeyo sa nasod sa Israel nga mituo sa Mesaya. Ang uban kanila nagtawag sa Mesaya sa ngalan nga Yeshua, ang uban nagtawag sa ngalan nga Yeshua. Apan matod pa nila, ang Yeshua mao'y Aramaic nga variation sa ngalan o ang Yeshua mao ang Hebro nga paglitok sa maungalan. Sa ato pa, klaro nga duna na'y daghang mga Hudeo o Yahudem sa Israel karong panahuna nga midawat na ni Yeshua o sa bagong tugon. Matod ni Nathaniel Nicol sa ilang website, www.righteousfoundations.com, mga 15,000 ka mga Israeli karon sa nasod sa Israel ang midawat sa Mesaya o sa bagong tugon. Siguro ang yun ninyo, pagsusi ang maong website aron inyong matino nga bakak ang gipatuo sa mga Orthodox. Lain nga website atong ikahatang kaninyo nga kiniusab nakabase sa mga Hudeo nga midawat ni Yeshua, ang uban kanila nagtawag sa Mesiya sa ngalan nga Yeshua nga nakabase usab sa Israel, mao ang website nga www.therefinersfire.com. www.therefinersfire.com. Ang ilang pangulo niining maong grupo nga nagbuhat sa www.therefinersfire.com mao si Andrew Gabriel Root. Si Andrew Gabriel Root nga nagsulti diha sa maong website nga ang paglitok yun sa ngalan sa langitong amahan mao ang Yahweh ug ang Jesus dili gyud mao ang ngalan sa manluluwas. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat Elder Ephraim Likayan ug niini nga punto atong ihatag diha kaninyo ang mga libreng basahon nga inyong maangkon pinaagi sa pag-request niini. Ang mga basahon mao ang mosunod. Una, References That Lord Is Baal. References That Lord Is Baal. Ikaduha, Ang Pagsimba ug ang 666. Ang Pagsimba ug ang 666. Ikatulo, Walay Letra J sa Pagkahimugso sa Manluluwas. Walay Letra J sa Pagkahimugso sa Manluluwas. Ikaupat, Ang Sala Batok sa Espiritu nga dili mapasaylo. Ang Sala Batok sa Espiritu nga dili mapasaylo. Ug aron maangkon ang maong mga libreng basahon, dunay tutulo ka mga pamaagi alang sa pag-angkon sa maong mga libreng basahon. Una, i-text ang imong kumpleto nga ngalan, kumpleto nga address ug ipadala sa atong text line 0917-883-9384. Akong balikon 0917-883-9384. Ug ang ikaduhang pamaagi alang sa pag-angkon niini, i-send sa atong text line ang inyong email address. I-send sa among text line ang imong email address aron among mapadala ang maong mga basahon through email. Ug ang ikatulo ka pamaagi mao ang pag-surf sa atong official nga website nga mao ang www.yahweh-yeshua.com. Akong balikon, www.yahweh-yeshua.com. Dagang salamat sa kinatibuk-an nga mga pagpatalinghog ug ang himaya ug panalangin ni Mahang Yahweh atong maangkon niining kabuntagon. Atong ihatag karon ang usa ka awit ug musunodayon ang pagtuon sa kasulatan pinaagi ni Elder Ephraim Likayan.
שעד על אבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והיא שעד על אבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם והיא שעמדה לאבותינו והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו
Daghang salamat sa manindot nga awit. Ari kita sa atong mensahe ni ining buntaga. Ang uluhan na kanayon. Ang ngalan Hesus nagkahulugan daigon si Zeus. Ang ngalan Hesus nagkahulugan dalaygon si Zeus. Kung ikaw nagasampit sa ngalan Hesus, huno nga kana. Nganuman, tungod kay ang ngalan Hesus, dili mao ang ngalan sa manluluwas. Ang Hesus mugna lamang sa mga maghuhubad sa balaang kasulatan. Sa orihinal nga balaang kasulatan, ang ngalan nga Yeshua mao ang nakasulat, dili ang ngalan nga Hesus. Ang Yeshua nagkahulugan si Yahweh ang kaluwasan. Yeshua ang unang silabol, Yah. Nagkahulugan kana Yahweh. Shua nagkahulugan kana kaluwasan. Busa sa ngalan nga Yeshua ang kahulugan mao kining si Yahweh ang kaluwasan. Apan ang ngalan Hesus nagkahulugan dalaygon si Zeus or dalaygon si Zeus. Ang ngalan nga Zeus or Zeus takuban nga ngalan ni Satanas. Dunay pipila ka mga rason nga atong ipaabot kaninyo nga magproiba nga dili gayud Hesus ang ngalan sa manluluwas. Oo, dili gayud Hesus ang ngalan sa manluluwas. Unang proiba ang mahitungod sa letra J. Ang ngalan Hesus nagsugod sa letra J. Apan matod sa tanang mga ensiklopedya, ang letra J nitungha lamang sa ika-14 ka siglo. Nahimo nga may lahi nga balor sa ika-15 ka siglo ug nahimo nga separate nga letra sa ika-17 ka siglo. Ang atong manunubos nga si Yeshua natao sa unang siglo. Nga sa ato pa sa unang siglo wala pay letra J, wala pay sound sa letra J. Busa dili kayo dihingandan ang atong manunubos sa pangalan nga dunay sound or litra sa letter J. Atong basahon ang mga pamatuod. Encyclopedia Americana, Article J. The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Atong binisayon, ang purma sa J wala ilhi sa bisan unsa nga alphabet hangtod sa ika-14 ka siglo. Encyclopedia Americana, Article Letter J. Laing kasaligan nga referensya, Encyclopedia Britannica, 11th edition, Article J, nagaingon, J, a letter of the alphabet, which, as far as form is concerned, is only a modification of the Latin letter I, and dates back with a separate value only to the 15th century. Atong binisayon ang pahayag sa Encyclopedia Britannica. J, usa ka litra sa alphabet nga kon ang porma mao'y hisgutan usa lamang kakausaban sa Latin nga letra I. O kining litra J nahimong lahi nga litra sugod lamang sa ika-15 ka siglo. Lain nga reference sa igsoon, kasaligan nga Encyclopedia o Book of Knowledge. New Book of Knowledge, Volume 10, 1992 edition. Article J. J, the 10th letter of the English alphabet, is the youngest of the 26 letters. It is a descendant of the letter I and was not generally considered a separate letter until the 17th century. Atong binisayon, ang pahayag sa New Book of Knowledge, nagaingon, J, ang ikanapulo nga litra sa alphabet nga English, mao ang kinabataan sa 26 ka mga litra. Kini siya kaliwat sa letra I, ug wala ilha sa kadaghanan nga lahi nga litra hangtod sa ika-17 ka siglo. Higalagigsoon, ang 1611 edition, mao kini ang unang gula sa King James Version, 1611 nga King James Version, wala kay makita nga letra J. Anaa kitay kopya ni ining maong 1611 edition nga sa King James Version. Wa kay makita nga letra J diha igsoon. Akong sublion, sa 1611 edition sa King James Version, diin mao kini ang unang gula sa King James Version Bible, walay mabasa ni makita nga letter J. Naa kitay kopya ni ining mong 1611 King James Version. So ang unang proiba nga dili gyud Hesus ang ngalan sa manluluwas, mao kanang unang litra nga J. Walay litra J sa unang siglo pagkahimugso sa manluluwas. Walay sound of J sa unang siglo pagkahimugso sa manluluwas. Ang manluluwas na himugso dito sa Israel, dito sa Bethlehem, o niadtong panahuna siyang pagkahimugso, hangtod karon. Yes, hangtod karon. Walay sound nga J, walay letra nga J, walay nilitukan nga J sa Hebrew language. Muingon tingali mo, nganong naa malagi Jerusalem? J mana? Higalagig son, ang paglitok na sa mga Yahudim o mga Hudiyo, Jerusalem. Jerusalem. Dili Jerusalem. Ilang gitipas ang ya
tuye. Kadi man sila mulitok sa ngalan samahan nga ya, as in Yahweh. So imbis Jerusalem, ilang giliko nga Jerusalem. Jerusalem. Pag nga rin sa English na Jerusalem. So ang Jerusalem, di na Jerusalem dito sa ila. That is Jerusalem or Jerusalem. But more correctly, Jerusalem. Kaysa ngalan sa syudad, nga gipili sa langitong amahan, na amanihang iyang ngalan. Ang Joseph, sa Hebrew, that is Yosef. Jacob, sa Hebrew, that is Yaakov. And so on and so forth. So ang unang proiba nga dili yun, Jesus ang ngalas manluluwas, mao ka ng litra J. Ikaduhang proiba. Nagayon din he, ang misyon sa manluluwas, mao ang pagluwas sa katawhan. Ang iyang ngalan, mao ang bugtong ngalan sa kaluwasan. Bugtong ngalan sa kaluwasan sumala sa Buhat 4:12. Apan sa ngalan nga Hesus, dili nimo makita ang kahulugan nga kaluwasan. Oo, sa ngalan nga Hesus, wa kay makita diha nga kahulugan nga kaluwasan. Ang sus nga mao itumoy sa ngalan Hesus, wala magkahulugan kaluwasan. Atong hinigala nga challenge sa atong mga listeners nga taga Hesus, pangita mo proiba na sa Greek language or sa Latin language, ang sus nagkahulugan kaluwasan. Wala kay makita igso. Ang sus wala magkahulugan kaluwasan sa Greek language. Kaya sa Greek language, ang kaluwasan, gilitok suter. Gilitok nga suter. O sa Latin language, ang kaluwasan, gilitok nga salvare. So, unsa may labot aning sus? Nga hingsod man eh. Higalagig soon, ang sus, dili mahayo ang kahulugan ni ini sa Hebrew language. Ang sus, sa pinulungan nga Hebrew, sa pinulungan nga Latin, o sa pinulungan nga Greek, dili maayo ang kahulugan. No offense intended, igsoon. With malice towards nobody, mauni atong na-research o atong i-share niya kanini. Wala may malisya ni ini nga amu lang pakaulawa ng inyong gisimba. Wag yun, igsoon. Facts ang atong gidalit o gidiscuss niya kaninyo ning kabuntagon. Gikan sa Hebrew and Chaldee Dictionary by James Strong, item number 5483, pahina 82. Nagaingon ang mong Hebrew and Chaldee Dictionary by James Strong, sus, to skip, a horse. Kasa ato pa sa Hebrew, kaning sus, kabayo ang kahulugan igsoon. Kabayo. To skip, a horse. Binisaya, kabayo, mulukso. Sa Hebrew, ang sus or sus, nagkahulugan kabayo. Tanawa sa imong carbon paper nga ang brand name Pegasus. Pegasus. Di ba na i-brand name sa carbon paper nga Pegasus? Ang tumoy S-U-S, Pegasus. Di ba kabayo nga may pako ang iyang purma o litrato? Sa ato pa, di malalis igsoon nga ang sus, kabayo. That is from Hebrew and Chaldee Dictionary. Nga ang sus sa Hebrew is kabayo. Gikan usab sa Latin English and English Latin Vest Pocket Dictionary by Attenheimer, pahina 152. Latin English and English Latin Dictionary by Attenheimer, ningon din eh, sus, female pig. Female pig. Binisaya, baboy nga baye or anay. No offense intended so on. Dili na mo tinguha nga pakaulawan ang inyong gisimba apan mauni facts. O ang facts atong paminawon, kay wa may gilabanan kining facts igsoon. Latin English and English Latin Vest Pocket Dictionary by Attenheimer, page 152. Sus is female pig. Nga sabi ni saya, baboy nga baye. Sa ato pa sa Latin, ang sus na igsoon, baboy. Sa ato ba, kung sa may lambot ng sus diya sa Hesus, nga di man sa mayo kahulugan diya sa Latin, ang sus. Kung arita sa Latin English, English Latin Dictionary by Attenheimer. Unya, there is a Dictionary of Christian Lore and Legend. Mitungha ang tubag igsoon. Nga nung naaman ang sus sa Hesus? Dictionary of Christian Lore and Legend by J. C.G. Melford, pahina 126, nagaingon din he. It is known that the Greek name endings of sus, zeus or sus, were attached by the Greeks to names and geographical areas. Attached by the Greeks to names and geographical areas as a means to give honor to their supreme deity Zeus. Naanay so ng tubag. Unsa day labot anang sus diha sa Jesus, nga ang sus baboy nga anay man kana sa Latin o sa Hebrew ang sus na kahulugan man kabayo, apan nganong naman ang sus diha sa Jesus. Natubag ang mga pangutana, pinagi sa Dictionary of Christian Lore and Legend by J.C.J. Milford, pahina 126. Nagaingon siya din, It is known that the Greek name endings of Zeus, Zeus or Zeus were attached by the Greeks to names and geographical areas as a means to give honor to their supreme deity Zeus. Atong binisayon, nahibaluan na nga ang mga Griego nga termino nga Zeus, Zeus or Zeus, gisumpay sa mga Griego diha sa mga ngalan sa tao. Og mga dapit isip paagi paghatag sa pasidungog ngadto sa ilang pinakalabaw nga Dios nga si Zeus. Higalagig soon makapanglimbawat ni sa balhibo. Sayod kita nga daghang sincere, honest, humble worshipers of Jesus nga tininuod gyud ang ilang pagsimba ni Jesus kay abi nila mao nay tinuod nga ngalan sa manluluwas. We respect your sincerity, mga igsoon. We respect your sincerity and honesty. But remember, we have to worship the Father in spirit and in truth. We have to worship Yeshua in spirit and in truth. Dili mahimo nga sincere ra tataman unya ang truth atong isalikway. Magkuyog yun ang duha. Ang pagkamatinud-anon, maunay in spirit, unya ang truth, maunang kamatuuran. Kaya ang pagkasinsiro, dili makahimong husto sa sayop. Ato yun ang sabton. While we respect your sincerity and humility, kinahangan atong masabtan, ngang atong pagkasinsiro maayo, apan ang atong pagkasinsiro, dili makahimong husto sa sayop. Ang atong pagkasinsiro, dili mahimong kamatuoran kung kining atong gihimo bakak. O karon atong nakitan sa Dictionary of Christian Lore and Legend by Milford, nga kanang sus di ay gi-attached, gisumpay sa mga Griego, diha sa ngalan sa mga tao o sa mga dapit, isip paagi pagpasidungog sa ilang kinalabuan nga Dios nga mao si Zeus. Kuntig basa mo mga libro nga Greek mythology, tigtanaw mo mga sini nga Hercules, imong madungog ang ngalan ni Zeus igsoon. Ang nilitukan sa uban Zeus, ang uban Zeus. Kay Zeus, mag-i pronunciation ni Ana. Bisag imo pang subayon sa mga encyclopedia o mga dictionary. Ang yung spelling, Ana, Zeus. Apantanawa ang pag-pronounce. Zeus. Sato pa Zeus. Karo nahibaw na ka. Ang imong pagkasinsiro igsoon, sa pagsimba sa ngalan ng Hesus, dugangi sa kamatuoran. Biyae ang ngalang Hesus, dawat ang ngalang Yeshua. Kusog bitaw ta mo singitong, hallelujah, hallelujah. Kanang ya diha igsoon, ngalan ni Mahang Yahweh. Sa ato pa sa ngalan nga Yeshua, naagyod ang ngalan nga imong gisinggit sa pag-ampo o pagdaig, pinaagi sa hallelujah. Kay kanang ya, Yahweh. Ang Yeshua, ang ya diha, Yahweh. Sa ato pa, pag ingon ni mo Yeshua, imong gitawag ang imong gisampit sa hallelujah nga si Yahweh unya ang Shua Hebro nga pinulungan nga nagkahulugan kaluwasan nga sa ato pa Yeshua si Yahweh ang kaluwasan ang imong gidayeg sa matag singgit nimog hallelujah nga mo kana si Yah or Yahweh mao kana ang naa diha sa Yeshua di ba day kamalipay igsoon ang imong hallelujah sumpayan ron sa saktong pangalan siyang anak ka si Yeshua. Higalagi sundawat ang kalipay kay kini revelation gikan sa amahan pinaagi sa Espiritu Santo nga niabot kanimo ning kabuntagon pinaagi sa broadcast ministry atong panayonon sa Griego nga pinulungan ang pulong kaluwasan gilitok nga soter dili sus sa ato nang gisulti sa unahan atong kutloon igsoon ang Greek dictionary sa New Testament by James Strong item number 4990 pahina 70. Soter, deliverer, savior. Muna diha igsoon ang entry. Item number 4990 sa Greek Dictionary of the New Testament by James Strong. Soter, deliverer, savior. Higala ug igsoon, ang soter mao ang Grigo nga pulong sa kaluwasan. Unsakto pa ang paghubad. Ang Yeshua gisulat unta sa Grigo nga Yasoter, dili Jesus. Apan unong na Jesus, tungod kay ang naghubad sa Biblia ngadto sa Greek. Ang naghubad sa Biblia ngadto sa Greek, ilang gi-insert ang ngalan nga Lord God. Ilang gi-insert ang ngalan nga Jehovah. Ilang gi-insert ang ngalan nga Jesus Christ. Higsoon og higala, kung kita mo enroll sa eskwelahan, kung kita mo take og board examination, kung kita mo abroad, mangita ang gobyerno sa imong original birth certificate arong maprobar unsa gyung imong ngalan sa nahimugso kaning kalibutana. Kung importante ang imong ngalan o akong ngalan nga maprobar sa gobyerno sa Pilipinas, kung unsa gyung original na tong ngalan sa nahimugso ta, sa diha nga kita gigako sa itong maginikanan isip bakong nahimugso ning kalibutana. Kung importante ang imong ngalan o akong ngalan nga i-verify sa gobyerno, kay di bot ang gobyerno nga mag-alias ta unsa pa ka ang ngalan sa manuluwas, nga anaa diha ang ngalan sa kaluwasan kay siya ang dalan sa kamatuoran o kinabuhing dayon. Labaw pa ka importante higala igsoon nga atong siguroon ang original nga ngalas manuluwas dili nang mao iniabot nato. Sa una bitaw ni abot nato black and white television man nganong imo mangalis dan og colored. Sa una bitaw ni abot nato cellphone man nga taas og sungay 5110 nganong imo mag-alis dan ron og cellphone nga touchscreen. Sa ato pa day di ta mo hunong sa mao ini abot. Kung dunay additional advanced light and information atong dawaton ni abot as kalibutan, di ta ka magsulat, di ta ka magbasa, nganong nang eskwela man ta kay gusto tang moasinso sa kahibalo og sa kaalam nga kalibutanon samot na nga ato untang tinguha og buhi nga handom nga kita mo asin so og motubo sa langit nun nga kaalam o kahibalo nga ana ang yun na sandig una sa tanan sa ngalan sa manuluwas nga si Yeshua o sa ngalan sa langit ng amahan nga mo ang Yahweh. Karon higala kay suna. Laing punto. Ang ngalan sa langit ng amahan mao ang ngalan nga Yahweh. Kini nga ngalan ana sa ngalan sa anak. Mao kana ang pamatuod sa yakanan or Juan 17:11-12. Sa Juan 5:43, miingon ang manluluwas, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Juan 5:43, miingon si Yeshua, miingon ang manluluwas, mianhi ako sa ngalan sa amahan. Sa ngalan nga Jesus, way ngalan sa amahan diha igsoon, kay wa kay madungog nga ya. Ya, nga nas hallelujah. Apan sa ngalan nga Yeshua, na ang ya, mauna ang ya sa hallelujah. Busa ang ngalan nga Yeshua mao ang nagdala sa ngalan sa amahan. Ang ngalan nga Jesus wala nagdala sa ngalan sa amahan. Busa dili makapasar ang ngalan nga Jesus sa Juan 5:43. Apan labihan kapasado, 100% pasar ang ngalan nga Yeshua sa yakanan or Juan 5:43 nga ang ngalan sa amahan ana sa anak. Kay nagaingon ang manluluwas, mianhi ako sa ngalan sa amahan. Ang ngalan sa amahan ana sa hallelujah. Kusog mo musingit og hallelujah. Unya inyong lalison ang ngalan ni Yahweh ni Yeshua. Ayaw na lang musingit og hallelujah kundi mo mudawat sa inyong giabiba sa hallelujah. Kung mudawat mo sa hallelujah, kinahanglan inyong dawaton ang ngalan ni Yahweh kay mauna ang hallelujah, mauna ang yadya sa hallelujah. Kinahanglan inyong dawaton ang ngalan ni Yeshua kay mao kana ang nagdala sa ngalan ni Yahweh nga nas hallelujah. Igalag igsoon. Ang ngalan sa manuluwas magadala gayud sa ngalan ni Yahweh o sa iyang abbreviation nga YA sama diha sa hallelujah. Ang hallelujah nagkahulugan daigon si Yahweh. Unsaon imo pagdaig si amahang Yahweh kung imong isalikway ang iyang ngalan? Unsaon imo pagdaig si amahang Yahweh kung imong isalikway ang ngalan nga iyang gihatag sa iyang anak? Ang ngalan nga iyang gihatag sa iyang anak nagdala sa ngalan sa amahan. Busa igsuno kahigalaan, dawata ang ngalan ni Yeshua, dawata ang ngalan ni amahang Yahweh. Atong sirhan kining maong pagtuon, pinaagi sa pag-ampo. Labing dalay kon nga amahan, o Yahweh Elilyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Ruhi, Yahweh Yireh. Salamat na usab sa imong mga kamatuoran, sa kinabuhi, sa kamatuoran, sa mga pulong, sa kasulatan, nga among nasaluan nining kabuntagon. Panalangin ni amahan ang nagapatalinghog ni ini, himo nga sila mahigugma sa imong kamatuoran ug makasilikway sa mga bakak ug sayop nga mga ngalan. Himo kami amahan nga mabag-o sa imong atubangan pinaagi sa imong pagtabang kanamo, pinaagi sa imong pagiya kanamo, pinaagi sa imong pagpahimang no og pagpasidan kanamo. Salamat amahan nga imong giandam ang among mga dapit diha sa balaang kulianan sa bagong Jerusalem nga munaog kining balik ni Yeshua. Kining tanan among gikalipay ug gipasalamatan sa ngalan ni Yeshua Hamasiyak. Hallelujah. Amen.
Kay, wala na makita'y igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, o dunay mga bahin na wala ni mo hisapte, o kaha, mga pangutana, o mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384 o hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh, magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah!